plazera zeure eskuetan. Sexu eskuntza, gure hizkuntza. Sarlingo, Euskal Herriko sexu eziketa eskolaren eskutik. Gaurkoan ere zinema izango dugu izpide. Fikziozko pelikuetatik hasiko gara, badakizue plazera zeure eskuetan irratitartea dugula hau, sexologia tala dugu, baina aurreko astean abiatu dugu pelikulen inguruan mintzatzea ere atal honetan. Pelikula bat hartu eta ikuslegoari gomendateaz gain, entzulegoari gomendatzeaz gain, ikuspegi sexologikoaz aztertuko dugu. Horretarako, irrati tarte honetan bide lagun ditugu Sarlingoko lagunak Mikel Oribe eta Maia Urrejola sexologoak. Aupa.
Aupa.
Kaixo.
Bueno, eta gaurkoan abiatu genuen tarte hau Euskal Herriko pelikula batekin, baina gaurkoan atzerriko pelikula baten inguruan arituko gara, baina ezaguna ere badala, estrain zaharra, 2017an Sundance jaialdian estreinatu zenetik, bai bilbide oparoa egin du, guk zineman ikusteko aukera izan genuen, orain online ere eta olako plataformaetan ikusteko aukera ere bada, Call Me by Your Name filma Italia izango dugu izpide. Esan dugun bezalan, 2017an estreinatu zen, Luca Guadagnino da zizendaria, eta jaso zuen berak gidoi onenaren saria Oscar sarietan. Andrea Zimanen izen bereko novelan oinarrituta dago pelikulan. Esan bezala, egokitutako gidoi onenaren saria jaso zuten pelikularen adaptazioan gaitik. Zer kontatzen duen pelikula? Bikote homosexual gazte baten maitasun historia kontatzen du. Elio Perlman, 17 urteko gazte bat da, eta uda sasoia gurasoekin Italiako iparraldean duen etxe dotore batean eta zoragarri batean pasatzen du. Egun batean, etxeko zereginetan laguntzeko gazte bat iritziko da, gazte estatu batuar bat, Olivier du izena. Gazte erakargarria da, eta pizkanaka bi mutien artean harremana sendotzen hasiko da. Bueno, hori da pelikulak kontatzen diguna. Eta agian, trailerra entzungo dugu, eta horrela ere entzulea kokatu egingo dugu, bertsio originalean entzungo dugu, beraz, italieraz entzuten da, inglesez, bueno, jarraian entzungo dugu, Call Me by Your Name pelikulako.
Mr. Perlman, thank you so much, sir. Je
suis très confiant.
I can show you around.
That'd be great. Thank you. So what do you do around here?
Read books, transcribe music, swim at the river, go out at night.
Sounds fun. All right, later.
Veramente meglio di quello dell'anno scorso.
Just watch. This is how we'll say goodbye to us when the time comes. Later.
Meanwhile, we'll have to put up with him for 6 long weeks.
Muscles are firm.
Not a straight body in these statues. They're all curved. Sometimes impossibly curved. And so nonchalant, hence their ageless ambiguity, as if they're daring you to desire them.
Oh, to see without my eyes the first time that you kiss.
Is there anything you don't know?
Boundless by the time I cry.
You only knew how little I know about the things that matter.
Build your walls around.
What things that matter?
White noise, what an awful sound.
You know what things.
Rumbling by road.
You're saying what I think you're saying.
Feel my feet.
I shouldn't have said anything.
Just pretend you never did.
Nature has cunning ways of finding our weakest spot.
Call
me by your name and I'll call you by mine.
azkenean entzuten genuen protagonistetako bat, ez? Call Me By Your Name, ezanez. Italiako iparraldean gertatzen da historia, eta urtean 1983an kokatuta dago. Bueno, ongietorria emango dizugu, Mikel eta Amaia, haupa.
Haupa.
Bueno, aipatu bezala, bueno, pelikula hau ekarriko dugu, bueno, polita delako, historia oso polita, eta gainera, hasi eta bukatu ondo egiten delako, baina badituelako gai asko, ez, jartzen dituelako mai gainean, ez, gazte bate, nerabe bat, ez, 17 urteko gaztea, manola hasten dan deskubritzen, ez, bere orientazio sexuala, eta, bueno, guzti hori, ba, uda batean, ez?
Uda zoragarri batean, famili perfektu batean, giro perfektu batean, denak dira intelektualak, azkarrak, bueno, zoragarria. Eta bueno, ba, placer bat da ikustea pelikula.
Lau egia zan. Zentzumen guztietatik heltzen zaizuna zoragarria delako, ez? Eta deitu nazazu zure izenarekin, ere bai, ba, da, bueno, izenburu bat, goza asko sustatzen dituenak, mm-hmm. ez? Baina, klaro, egia da, esplizitatzen dutela gutxi. Mm-hmm. Eta hori guri asko gustatzen zaigo.
Bai, ez dituzte gauzak izendatzen edo, ez? Gertatzen dira, ez?
Hori da, gertatzen dira, bizitzen dituzte eta espresatzen dituzte, ez? Lehen auki dugu kristoneko eztabaida, ez? Honi buruz egiterakoan aitaren papera zein den, ez? Mm-hmm. Han, bueno, bukaeran dagoen elkarrizketa horretan behin berriro ez da gelditzen argi, bueno, ba, bakoitzaren
aita
ere. Posizionamendua, ez? Mm-hmm.
Aitaren posizionamendua, ez? Egia esan oso familia irekia ematen du dela, ez? Eta denbora guztian, ba, bere zeme gazteari, bueno, ba, askatasuna ematen diotela, ez? Esplorazio hortan ibilteko, ez? Bere sexualitatea esploratzen, eta, bueno, giro oso idilikoan esan dudalako horregaitik oso polita, ez?
Bai, gaur egune ez litzateke hori gertatuko bintzatez hemen, ez? Hori, pelikula polita da, benetan polita da, baina fikziozko atalean egon barko litzateke, ez? Hor, protagonistari gertatzen zaio, gertatzen mm-hmm. bazaio, ez dakite, bilbotar bati, aitarekin ez luke izango pelikula horretan agertzen den dialogoa, ez? Inondik inora ere, ez?
Baina, bueno. Tagutxeago oraindi garai horretan, klaro. Mm-hmm.
Hori da.
Bai, 83an kokatuta dagoelako filma, ez? Argi ikusten dena da, ez? Uda sasoi hortan, gazte hori eta beste gaztearen artean, adintarte ezberdintasuna badagoelako, ez? Bueno, ez dakigu, lehen ere ez da bai den egon gara. Sinopsian argi agertzen delako, Eliok 17 urte dituela, ondoren unibertsitatera joango dalako. Baina bestearen inguruan, beste protagonistaren inguruan, ez da esaten zenbat urte dituen. Piskat, nagusi nagusiagoa badela ematen du, ez?
Azko zer nagusiagoa, nik 35 urte bai...
Nik ez nizki oske hainbeste botako, baina bueno.
Bueno, urte batzuk nagusiagoa.
30 inguru, bai, bueno, posible da.
30 inguruan, baina hori da, niri gehien gustatu zaiena pelikulatik, hori da, era naturalean onartzen mm-hmm. du familiak, bai, bai, aitak, bai amak, bueno, hori esan dut, eta berri esango dut, guztiz irreala dela, baina, bueno, pelikula horretan, era oso naturalean onartzen dute, lehengo, beraien zeimearen homosexualitatea, jakinda, mm-hmm. hori, 2000, oza, 1983 urtean
kokatuta dagoela pelikula,
dagoela, baina batez ere, eta harrigarriena, eta politena, da, itzelezko diferentzia, bueno, itzela ez da inbeste, baina diferentzia handia dutela adintarteak. Mm-hmm. 30 urtekoak izan daiteke iaia bere aita, o sea, que eta ondo harrapatzen, mm-hmm. o sea, ondo onartzen dute.
Bai,
oso
arazo bat. Ez da zerbait mai gainean jartzen dutenik, ez da zeo zer hitz egiten dutenik, hau da ez da arazo bat suposatzen. Mm-hmm. Naturala denentzat.
Mm-hmm. Protagonista gaztea pelikulan zehar ikusten da nola maitemintzen den, ez? Nola maitemintzen diren biak, bai, bai gaztea, eta, bueno, ba, uda pasatzera datorren estatu batuar Olivier ere, ba, gazteaz maitemintzen da, ez? Eta sedukzio jolas bat da mm-hmm. pelikula osoan zehar, ez?
Eta sedukzio jolas hori da oso interesgarria, ez? Eda homoerotikoa, baina daukabe bai olan kutsu bat oso maskulinoa, ez? Daude denbora guztien hor boterearekin jolasten, nola baite bat abestaren aurrean saiatzen dira ez demostratzen beraien vulnerabilidadea, oda ez duten nahi besteak identifikatzea atrakzioa eta morboaz aparte, ba, sentipen sakonagoa daudenik, ez? Hau da, hori disimulatzen ari dira une oro, eta bueno, ba, botere harreman jolas hori ez da bakarrik adinagatik, baizik eta dira bigizon, eta mm-hmm. eraien maskulinitateak kompetizio hortara eramaten die, eta bueno, egia zan oso ondo zainduta dago, eta nik uste oso ondo adierazten dela, mm-hmm. ez, ideia hori.
Mm-hmm. Hori da, elkarrekiko ez direla dependienteak eta uzkorrak. Mm-hmm. Hori demostratzen ari dira, ez? Eta norden azkarragoa, norden inteligentiagoa, eta bai. Egia zan, pelikulak bikain tratatzen du. Zer, normalean, joera horiek errealitatean nahiko nazkagarriak izan daitezke, ez? Baina hemen, polita dirudi, bai, osea, erritzekoa da.
Bai, claro, es que nola den idilikoa, beraien kudeak eta emozionalare idilikoa da, ez?
Bai, pelikula bat ez, ari gara, ez? Baina gaztea ere sexualitatea esploratzen ari da, ez? 17 mm-hmm. urte ditu eta, bueno, ematen badu orientazio sexuala argi baduela, ba, bera esploratzen ari da eta, bueno, neska gazte batekin ere badabil. Hori ere ikusten da, ez? Nola dabilen, ba, deskubritzen, ez? Hori bere gorputza eta...
Claro, badirudi berak argi duela, ez? Zer sentitzen duen estatu batuarrarekiko, liberriarekiko hasieratik, naiz eta kostatzen zaion, ba, bueno, errekonozitzea, zazkenean berak ere nahi du ikusi bestearen begietan desiratua dela, ez, beragatik, eta hori ikusi arte, ba, rekonozitzea kostatzen zaio, baina nahiko argi dauka. Eta hala ere, ba, bueno, bere lagunekin, baimena ematen dio bere buruari, ba, bere lagunekin esploratzeko, ez? Hau da, ez bakarrik, azkenean seksualitatearen ere muba da, seksualintazio, baina ditu beste ere muasko, ez? Mm-hmm. Ba, nolabait, ba, entrenatzen du, ba, gorputza, ez? Sexu harremanetan trebatzen da, neskarekin, zen neskarekin oso ondo konpontzen da.
Da, lagunak direla argi ikusten da, bai.
Hori da, gozatzen mm-hmm. du ere bai, eta, bueno, bera dauka bai buruan, ba, bueno, ba, elduok, gazteok, ume daukatuna, ez? Azkenean, koitozentrismoaren ondorioz, nolabait, zarketaren praktika probatzeko goak dauka, mm-hmm. eta, ba, bueno, ba, neskarekin probatzen du, eta, ba, disfrutatzen du, eta aldi berean, oza, aldi berean bizi izaten ditu, bai, gizonekiko desira, mm-hmm. bai, emakume batekin ondo pasatzea eta morboa, ez? Dena batera. Eta hori oso interesgarria da eta modu oso naturalean kontatzen mm-hmm. da.
Bai, eta ematen du minik egin ez duela nahi egin, ez? Da morbosoa, mm-hmm. jakinmina dauka, kuriositatea,
bai,
ez?
Ez, oso intelektuala dira, beraz, jakinmina eta kuriositatea ezin dira falta pelikula bai. Horretan. Eta bai, gainera hori, nola dena idilikoa gero neskan konturatzen denean, ez? Mm-hmm. Bueno, ez da konturatzen. Bai, neska hau, bai, Olivierren beste neska lige bat, mm-hmm. nolabait, bueno, ba, muti hauetan interesa daukate, baina, claro, gero gurasoek kontatzen dietenean errealitatea, horren ez da esplizitatzen, eh? Mm-hmm. Ba, dirudi kontatzen dutela, zozer gertatu dela beraie bien artean, ez? Eta neskak ez dira zerretzen, klaro, no. Ezke da zoragarria dena.
Bai, uda bat zoragarria, lekua zoragarria da, bai, egia zan. Baina bai, aipatu nahi genuen, eta lehen esan duzu Amaia ere prestatzen ari ginen lehan, nahi zenuela, honen inguruan berba egin, seksuan iztasunaren balore positiboak ekartzen dituelako pelikulak. Argi utzita, ba, nahiko idilikoa dela, eta dena da perfektua, ez? Baina egia da balore positibo pilo bat ikusten direla pelikulean.
Bai, eta referenteak, ez? Gaudo dituta ikustera, ba, kudeak eta emozional eskazak, mm-hmm. Gaudo dituta ikustera dramak,
bai, mina, ez?
Reakzioa beti dela negatiboa, ez, nolabait, toleratzen, ose, normalean ikusten dugu pelikuletan da, nola gizarteak, familiak, lagunek toleratzen duten seksuanistasuna, baina benez da ikusten tolerantzia.
Oztopatzen dute eta gero toleratzen dute, bai, ez dutelako remediorik. Mm-hmm. Bai.
Eta hemen ikusten dena da guztiz kontrakoa. Errespetatzen dutela eta gainera ez bakarrik errespetatu, sustatzen dutela.
Mm-hmm. Aita urretik doa.
Hori da.
Ze, claro, ya spoilerra egingo dugu, baina...
Bai, bueno, esan dugu ikusteko gomindio.
Ez que hasieran ez nuen nahi egin spoilerra, baina aldu da momentua.
Aldu da momentua. Gainera, bueno, aipatu dugun bezala, hau gomendio bat da, bestelako begiekin ere ikusteko pelikula. Momentu gozagarri bat baino gehiago, ba, aztertzeko ez, nola seksualistasun hori eta balore positiboetan kontatzen den, ez? Bai, segi, egin spoiler.
Bai, hori da, ba, claro, aitak eta semeak gertatutakoa hitz egiten dute eta aita konfesio bat egiten dio edo berari semeari gertatutako berdina mm-hmm. gertatu zaiola. Claro, baina ez duten ez esplizituki esaten, ez dute izendatzen.
Ez dute izendatzen momentu batean gehi hitza, gizona, edo gizonen gainako desira, hitz egiten dute gertaeraz, baina ez dute, ez dute izendatzen.
Ez dute etiketari jartzen.
Hori, etiketa.
Hori da, eta orduan amaieta biok izan dugu, zurekin ere bai, eztabaida bat, de aitak zezan dio azkenean, bera ere homosexuala dela, eta homosexuala izan da, eskondu dela eta maite duela bere maztea, ama, oza, protagonistaren ama, edo pasatu dela egoera horretatik maite mintzea, igual nagusiagoa den norbaitekin edo beste gauzaren bat, baina ez da gehi, ez dakigu. Eta hori da pelikularen politena, ze gauzak irekiak azaltzen ditu.
Hala ere nik interpretatzen dut, claro, aitak... Eskorro que dugu esta baia.
Bai, esta baia eukidu.
Dela naia gehiago, zerrealitatea baino.
Ez que aitak esaten dio, jo, ez uke eukiduzu aukera, mandiozu zure baimena zure buruari bizitzeko, bai. Disfrutatzeko, historio guztia modu naturalean, ez, gainera inguruak lagundu dizu, eta nik ez nio inoiz nire buruari aukera eta baimen hori eman. Orduan, nolabait, berak esaten du, erabiltzen du inibizio eta represio kontzeptuak. Orduan, hor, nolabait, nik ondorio estatzen dut, ba, berari, gizona gustatzen zaizkiola, baina bueno, ezagutzen duela emakume bat izugarri interesgarria, ba intelektualare bai, oso ondo kopotzen dira, oso ondo pasatzen dute elkarrekin eta amatasun eta aitatasun proiektu itzela konpartitzen dute eta soriontsua dela. Ze claro, gero semeak esaten dio eta hau amak badaki.
Bai, egia da.
Claro, eta niri galdera horrek askotan erantzunak baino galderek informazio gehiago ematen digut, eta nik uste dut galdera hori klabea dela, edo Olivier eta Elioren arteko elkarrizketa horretan, ez esaten diotenean elkarri, gizona gustoko dituztela, baina ez dute esaten hori. Baina argi gelditzen da pelikulan, hori esaten ari direla elkarri, ez? Bueno, irekia da.
Irekia da.
Nire interpretazioa ziren zen, itzaiten zaudela, aita itzaiten zegoela, bere seme eta bere amantea edo ez dakit nola estatu batu harraren arteko adin diferentzia horretaz, berari be gertatu zitzaiola bere garaien horrelako zezer. Baina egia da maiak eta astuta neukan esan duena oraintze bertan, ze galdera izan da?
Amak badaki.
Hori, amak badaki, klaro. Logikoena da homosexuala zarela amak badaki. Bai, egia zan, bai. Bai.
Bueno, gero ere, bukaera ez dauka ere perfektua, ez?
Bukaera da zoragarria.
Bueno, nahi dut esan, ez dira, bueno, Olivier eta Elio, ez dira horrelkarrekin biziko eta abar, baina bueno, badu ere, ez? Beste refleksio bat, ez?
Kara, azkenean, bikote harremanak eta historioak dira, bueno, osasuntxuak badira behintzat, dira bi pertsona independiente konpartitzen duten harreman bat. Eta hemen bukatzen dau da, eta bakoitza doa,
bere txera,
hori da, bere bizitza, propioa bizitzera. Orduan, ba, bueno, bueltatzen da Olivier estatu batuetara. Eta, karo, badirudi, bueno, pues, bere bizimodua Eliorena, baino normalagoa dela. Orduan, nola bai, deitzen duenan telefonoz, hitz egiteko pues, familiarekin eta Eliorekin ere bai, ba, esaten dio eskonduko dela, ez, emakume batekin. Eta egia zan ez dio, ba, gehiegi harritzen ez, Eliori ez da familiari ez, baina, karo, Elio gelditzen da, bueno, ba, hasieran impactatuta emozionalki, triste, ez? Eta azkenengo estena hori, bueno, niru itzen zait, zoragarria, ze oso zaila pelikula batean estenifikatzea hain ondo, emozioen ibilbide naturala. Hau da, Elio jasotzen duen...
albistea.
Albiste hori da, albiste hain gogorra, ez? Hain fuertea, impactantea. Eta nola, claro, entzuten duenetik, gero, eske egiten du telefonoa eta doa esertzen da suaren aurrean, ez? Eta suari begira, bere emozioak egiten dute ibilbide natural hori hau da. Nola pasatzen da tristeziatik, bueno, ez dakigu zehazki tristezia, morro egon daitezke hor beste emozio negatibo batzuk, eta trantzizio bat egiten dute eta gero berriro hasten da sentitzen beste modu batean, ez? Bukatzen du irribarre batekin.
Nahi, bai.
Nolabait, bueno, ba, onartzen, bueno, ba, izan dela historia bat. Oso
polita izan dela, gustatu zaiola, bai.
Asko ikasi duela.
Kimikiten lo bailao, bai.
Hori da, orduan, eta hori beste pelikula gehienetan hori ez dugu ikusten.
Da, azken finean da, momentua bizi izan duela, dutela. Eta hori da polita, ez daude pentsatzen etorkizunean edo iraganean, baizik eta momentuan gertatu beharrekoa, positibo izan da, disfrutatu dute, eta ja beste bizitza bat hasten da, ez? Eta pelikula gehienetan, ja guztietan, drama bat izango litzateke, ba, orain zer egin, traizionatu diazu, ezakiz, bueno, eta hor, ba, usten duzu lekua, tartea egiteko bigarren pelikula bat hori tratatzeko, ez? Baina hemen ez, hemen bukatu da, konturatu gara maite omendu garela, polita izan da, ezin ezkoa da honekin jarraitzea, eta pozik nago, bai. Oso polita, bai.
Bai, eta gainera hori, ez? Nolabait maite mintzea dela bidireksionala, hau da, bi gertatzen zaie, bueno, hasieran kostatzen zaie pizkatxo bat errekonozitza, baina gero ja, nolabait, ez, ikustea hor bi gizon elkarri esaten zer sentitzen duten, zer hitze okaten besteari buruz, holan, guztiz, modu koherentean, naturalean, aitortzen, ez? Benetan zer sentitzen duten ere ez gaude dituta, ez? Beti da hori bat maite mintzen dela, bestea ez, edo bat azkarrago doala, edo bestea zerretzen da, ze hori indik ez dakiz, bueno, ba ez, hemen bien artean gertatzen da, eta nik uste dut horren erreferente gutxi ditugula ere bai, ez? Pelikuletan.
Horregaitik nabarnendu nahi genuen gaur, ez? Pelikula hau, ez? Call Me By Your Name, sexualistasunaren inguruan balore positiboan oinarrituta dagoen pelikula da, sexualitatea esploratzen ikusten dugun gaztea ikusten dugu, eta ez gizartea, ez ingurua, ez dago bere kontra esango gendun.
Bai, ez dakit pelikula asko daudenik horrelakoak.
Bueno, ni egia esan, ni zineman ikusi nuen, eta deigarria egin zitzaidan, egia esan. Bai, bai. Da, gero aipatu genuenean, ba, irratira ekarriko dugu. Bueno, ba, hauze izan da gaurko gomendioa, gainera, ez da, pelikula esan dugu saritua izan zela, gokitutako gidoionenaren saria irabazi zuen, Oskar sarietan, 2017, gero horrela kuriositatez ere, Elio, gorpusten zuen aktorea, Timotei Chalamet, ere, izendatuta egon zan Oskarretara, eta izan da historian egon den uste dut gazteena edo lako zerbait. Ez zuen irabazi, baina, bueno.
Jo, ebazelako pena, egiten du kriston lana.
Bai, izugarrizko papel ona egiten du. Eta horregaitik, 2017 Oskar sarietan, ba nahiko, entzutetsua edo egin zan pelikularen, pelikula honen inguruan. Horregaitik oso ibilbidea oparoa izan du ere pelikulak. Eta bide batez ere musika oso protagonista da pelikulan, ba, festa batzuk agertzen direlako, eta hainbat kantu entzuten direlako pelikulan zehar, eta gaurko plazera zeure eskuetan irratitarte hau, ba, diferente edo ezberdin bukatzeko, pelikulako banda sonoroko kantu bat aukeratuko dugu.
Oso ondo, gainera, justo nik uste azkenengo abestia hor zuari begira, ez dakit hori den, baina hori bada niri emozionatzen nau.
Ba, igual ez da.
Bueno, jarriko dugu, eta datorren astean berri elkartuko gara plazera zure eskuetan irratitartean.
Osondo.
Venga, eskerrik asko, agur. Lord, I no longer believe.
plazera zeure eskuetan. Sexu hezkuntza, gure hizkuntza. Sarlingo, Euskal Herriko Sexu Heziketa Eskolaren eskutik.